Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la ocan de junio 2022. La spirita kaj cultura misio de maljunezzo estas senkreditigi la iluzion de teknokratio, laŭ kiu eblas biologia kaj robota pluvivado, kaj gvidi al la tenerezzo de la creanta kaj generanta sino de Dio. La maljunulo iras antaŭen al tio kio estas eterna, kaj sin pretigas por la naskiĝo el la supro. Gi estas la kerno de la medito de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, lia dectria medito dedicita al temo de maljunezzo. La Papo analisis la respondon de Jesuo alla demando de Nicodemo, uno el la gvidantoi de la judoi. En la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 3 gis 6, reage alla declaro de Jesuo, se homo ne estas de nove nascita, li ne povas vidi la regnon de Dio, Nicodemo demandis al Jesuo, kiel povas homo nascigi, kiam li estas maljuna. Ne temas pri recomenzo, clarigis Francisco, pri ripeto de nia alveno en la mondon, esperante che nova reencarnigio remalfermu nia nascianzon por pli bona vivo. Gi estus sen signifa ripeto, kiu malplenigus la iam travivitan vivon ie cia signifo, forvisciante gin, quasi ugi estis mal successa experimento, mal validiginta valoro, mal pleno perdenda. Ne, aldonis Francisco, citiu vivo estas alt valora sub la oculoi de Dio, char ni estas estagioi amatai de li cun tenerezzo. La nascigio el la supro, kiu permesas al ni eniri en la regnon de Dio, estas generado en la spirito, trapaso tra la acvoi ale al promesita lando de creajaro repazigita per la amo de Dio. Gi estas renascigio el la supro per la grazio de Dio. Gi ne estas fisica renascigio de nova. Nicodemo ne comprenis. Li parolis pri nascigio ne ebla, char la homoi ne eviteble maljunigas. La demando de Nicodemo estas tre instrua por ni, substrecis la papo. Ni povas facte renversi gin, sub la lumo de la parolo de Jesuo, malcovrante la mission, kiu estas propra alla maljunezzo. Nia culturo, criticis Francisco, montras zorgigan emon consideri la nascigion de infano kiel simplan aferon de biologia productado cae reproductado de la homo. Poste oni cultivas la miton pri eterna iunezzo. Kial la maljunezzo multa rilate estas malestimata? Char gi alportas nerefutebla in pruvoin pri la malpleno de tiu mito, kiu volus che oni ciam refarigiu iunai en la corpo. La tecnico, lau citiu mito, attende povi venchi la morton, provas teni la corpon vivanta per medicamentoi cae cosmeticagioi. Compreneble, unu afero estas la bonfarto, alia estas la nutrado de la mito. Cai per improvisitai vortoi li mensiis la multain lertagioin, la multain chirurgiain operazioin por aspecti pli iunai. Mi memoras, li diris, la vortoin de sagia itala actorino, Anna Magnani, ciam oni diris al sci che sci devas forigi sia in haut sulcetoin. Sci diris, ne, ne tusciu ilin, necessis multai iaroi por havi ilin. Jen, commentis la papo, la haut sulcetoi estas simbolo de sperto, de vivo, de maturezzo, simbolo pritio che oni plenumis iradon. Oni ne tusciu ilin por farigi iunai sur la visagio. Cio gravas estas la tuta personezzo, la coro, cai la coro conservas la iunezzon tipan de bona vino, ciu, iu pli maljunigas, des pli gi farigas bona. La vivo en morti deva carno, daurigis la papo, estas bela nefinitajo. La credo permesas al ni accepti la evangelian annonson de la regno de Dio, al quiu ni estas destinitai, la eternezzo en Dio. Giuste la maliunezzo estas la condicio, donita al multai el ni por intime assimili la miraclon de citiu nascigio e la supro. Facte gi comunicas ne nostalgion pri nascigio en la tempo, sed amon alla fina celo. La maliunezzo, concludis Francisco, farigias ci maniere speciala tempo, por malligi la estontezzon el la tecnocrata illusio che eblas biologia cae robota pluvivado, sed cefe la maliunezzo gvidas alla tenerezzo della creanta cae generanta sino de Dio. Cae de nove per improvvisitai vortoi la papo haltis sur la tenerezzo della maliunuloi. Rigardu chia maniere avo au avino rigardas sia in nepoin, chiel ili caresas la nepoin. La ilia estas tenerezzo libera dis de ciui homai el provoi, cae gi capablas libere doni amon, cae gi malfermas la pordon por compreni la tenerezzon de Dio. Ni ne forgesu che la spirito de Dio estas proximezzo, compato cae tenerezzo. Dio tia estas, li capablas caresi. Che la spirito donu al ni, estis la fina desiro de Francisco, la remalfermon de citiu spirita cae cultura misio de la maliunezzo, ciu accordigas nin cun la nascigio e la supro. La maliunuloi estas la heroldoi de la estontezzo, de la tenerezzo, de saggezzo el travivita vivo. Ni iru antauen, cae ni rigardu la maliunuloin. Salutante interalie fine della audienzo la pola in pilgrimuloin, Papo Francisco invitis pregi por la pazzo in Europo. Hodiau li diris, estas la liturgia festo de Sancta Jadviga, apostolino de Litovio, cae fondintino de la Jagellona Universitato. Confidu vin ie scia propeto, pregiante ciele sci sub la cruzzo, por la pazzo in Europo. Inter la diversai rencontoi de la Papo post la audienzo estis tiu cun du sportistoi de la Vaticana Atletica Organisagio. Ili partoprenos venont sabate en Malto en la curo ie concurs distanzo 5000 metra, cadre de la championadoi de atletico de la dec hoc malgrandai statoi de Europo. La teamo de la Papo relancios cun humilezzo cae simplezzo la enhavon de la messaggio pri fratezzo, inclusivigo cae pazzo, attestita della papo giuste en Malto, la passinta in duan cae trian de aprilo. Fine della elsendoni desiras rememorigi caran forpassintan amicon, doctoro Antonio de Salvo, chiu forpassis la 21 de marto passintiare. Professie iugisto, e nella Esperanto movado oni cefe rememoras lin kiel iaman redaktoron della Esperanto elsendoi della Itala Radio. Li estis ancau presidanto de Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Cai hodiau, en la tago de lia octeca nascige da Treveno, ni invitas levi propetan pregion por lia anim riposo. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.